Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah, amma ba'd. Muhterem biraderler, ötken suhbetimizde Hatim Kur'an'a taalluqli meseleler hakkında söz yürütüyotken edik. Bugünkü suhbetimizde ana şu meselelerini devam ettiremiz inşallah. Hatim sahih bolishligi uchun qiroat muttasil bo'lish kerak. Bu degani Qur'on o'quvchi Qur'on o'qiyotganda xatmni niyat qilgan bo'lish kerak va kelgan yeridan davom ettirib o'qish kerak bo'ladi. Bu namozni ichida bo'ladimi, tashida bo'ladimi, Qur'onga qarab bo'ladimi yoki yoddan bo'ladimi? Qur'onni tartib bilan o'qiydigan bo'lsa xatmga e'tibor qilinadi. Shunga ko'ra agar ayol kishi xatmda qatnashayotgan bo'lsa va unga uzrli kuni kelib qolsa, namozda xatmni davom ettira olmasa, namozdan tashqarida ana shu o'qilayotgan joylarni o'qib yoki tinglab davom ettirib qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh xatmi to'la bo'ladi. Ammo bir kishi xatm qilish asnosida biror bir surani alohida yodlash uchun bo'lsin, dam solish uchun bo'lsin, yoki uni bir tadabbur qilib tafakkur qilish uchun, yoki ta'lim olish uchun takror o'qiydigan bo'lsa, bu xatmdan deb e'tibor qilinmaydi. Ba'zi bir suralarni savob uchun o'qish, masalan, Ixlos surasini bo'lsin, Mulk surasini bo'lsin, yoki juma kuni Kahf surasini o'qish bo'lsin, bu o'qishlar uning xatmiga kirmaydi. Magaram ana shu o'qishini, masalan, Kahfni yoki Mulkni o'qishini xatmdan deb e'tibor qilsa, inshaalloh kiradi. Kishi tunda bir xatm, kunduzda alohida bir xatm qilgani yaxshi. Ya'ni tunda namozda, kunduzda Qur'ondan qarab xatm qilishi yaxshi. Lekin afzali bitta xatmni tugatib, keyin ikkinchini boshlashligidir. Ammo bir kishi talovihda bitta xatm, qiyomul laylda yana bir xatm, o'zi alohida boshqa xatmni qilayotgan bo'lsa, iloji boricha har bir xatmni tartibi bilan olib borishi lozim. Birorta xatmdan qolib ketgan joy bo'lsa, xatmni to'la qilganlik ajriga yetish uchun qolgan joyini yetkazib qo'ygani yaxshi. Agar bunday qila olmasa, yuqorida aytib o'tganimizdek, o'qigani yoki eshitganiga ajr oladi inshaalloh. Olimlar Qur'onni o'zi o'qigan odam bilan uni tinglab turgan odam ajrda sherik deganlar. Imom Ahmad musnadlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man istama ila ayatin min kitobillah kanat lahu hasanatan mudha'afa va man talaha kanat lahu nuran yawmal qiyamah." Kim Alloh taoloning kitobidan biron oyatga quloq soladigan bo'lsa, u uchun bu ikki barobarlik hasana bo'ladi. Kim uni o'qiydigan bo'lsa, ya'ni u oyatni o'qiydigan bo'lsa, u uchun qiyomat kunida nur bo'ladi. Demak, Qur'on tinglashni ham o'ziga xos ajri bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qur'onni boshqadan tinglashni yaxshi ko'rganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'on o'qib bering dedilar. Men u zotga qarab, "Ya Rasululloh, Qur'on sizga nozil bo'lgan bo'lsa-yu, men sizga o'qib beramanmi?" deb so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Men Qur'onni boshqadan tinglashni yaxshi ko'raman," dedilar. Men Niso surasini o'qidim va sizni ularning ustiga guvoh qilib olib kelsak oyatga yetganimda qarasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari yosh qo'yayotgan ekan. Imom Buxoriy rivoyatlari. Xatmda turishning foydalaridan biri, odam o'zi Qur'onga mohir bo'lmasligi mumkin. Xatmga esa Qur'onga mohir bo'lgan odam qori o'tadi. Tinglovchi esa uning go'zal qiroatidan foydalanadi. Agar odam Qur'onni yod bilmasa, Qur'onga qarab o'qishi mumkin. O'qishni ham bilmasa, Qur'on tilovatiga quloq soladi. Biz bu hususdagi hadisni hozirgina aytib o'tdik. Xatm Qur'onga taalluqli masalalardan biri Qur'on o'qishga haq olish. Qur'on tilovati sof ibodatlardan bo'lib va banda Rabbiga taqarrub hosil qiladigan savobli amallardandir. Bu kabi sof ibodatlarni musulmon odam faqat Alloh taoloning roziligi uchun Allohning savobini umid qilib qiladi. Bu bilan bandalardan, o'ziga o'xshagan insonlardan mukofot, ajr va tashakkur umid qilmaydi. Shuning uchun ham salaflarda, yig'inlarda bo'lsin, to'ylarda bo'lsin, azalarda bo'lsin, Qur'on o'qishga birovni yollaganlari yoki yollanganlari vorid bo'lgan emas. Imomlardan birontasi bu ishni qilishga na buyurganlar va na ruxsat berganlar. Balki ular Alloh taoloning kitobini, Allohning ajrini umid qilibgina tilovat qilardilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qur'on o'qib Alloh taolodan so'rashga buyurganlar. Qur'on o'qib odamlardan so'rashdan ogohlantirganlar. Imom Tirmiziy sunanlarida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. U kishi bir va'zxonning oldidan o'tib qoldilar. U Qur'on o'qirdi. Qur'on o'qib bo'lib odamlardan pul so'radi. Shunda Imron ibn Husayn inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedilar va men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kimiki Qur'on o'qisa Alloh taolodan so'rasin. Hali shunday bir qavmlar keladiki, ular Qur'on o'qib odamlardan buning evaziga haq so'raydigan kishilar keladi deb aytganlarini eshitganman dedilar. Demak, agar Qur'on o'qigan odam haq olish maqsadida o'qigan bo'lsa, ulamolar aytganlarki, ajr olishi oluvchiga ham beruvchiga ham harom va u uchun hech qanday savob bo'lmaydi deb aytganlar. Qur'on o'qib xatm qilib uning savobini mayitga hadya qilish haqida. Ulamolar bu masalada ixtilof qilganlar. Gohlar yetadi desa savobini, gohlar yetmaydi deganlar. Inshaalloh agar Qur'on o'quvchi Qur'onni xolis Alloh uchun o'qisa, so'ngra savobini mayitga hadya qiladigan bo'lsa, yetadi biiznillah. Faqat buning uchun muhim shartlardan biri kishi Qur'onni xolis o'qigan bo'lishi kerak. Bu qiroati evaziga haq olmasligi kerak. Agar haq oladigan bo'lsa, haq olishi oluvchiga ham beruvchiga ham harom, chunki bu narsadan qaytarilgan. O'qigan odamni haq olganligi uchun bu o'qiganiga savob bo'lmaydi. Yo'q savobni qanday qilib endi u mayitga hadya qiladi? Farazan bir jamoa odamlar Qur'onni bo'lib-bo'lib o'qisalar. Masalan, 30 kishi bir poradan olib, har biri bir poradan o'qib, xolis Alloh uchun o'qib, savobini mayitga bag'ishlasa, inshaalloh bir xatm savobini bag'ishlagan bo'ladilar. Ammo ularga nisbatan xatm qilganlik hukmi bo'lmaydi, chunki ularning har biri bir juzdan, ya'ni bir poradan Qur'on o'qidilar xolos. Ular shu o'qigan Qur'onni savobini olishgan bo'ladi xolos faqat. Musulmon kishi ulug' vaqtlar va ulug' joylarda va solih amallar qilinadigan mavsumlarda xatm Qur'on qilishga haris bo'lmog'i lozim. Chunki bunday holatlarda amallarning ajri bir necha barobarga ko'payadi deyilgan. Qur'on tilovati esa eng ulug' amallardan biridir. Salaf solihlar shunga ko'ra agar Makka va Madinaga borib qoladigan bo'lsalar, xatm Qur'on qilishga haris bo'lardilar. Endi agar kishi xatm Qur'onni tugatadigan bo'lsa, xatm Qur'ondan keyin duo qilishi mustahabdir. Ulamolar shunday deganlar. Agar imkon bo'ladigan bo'lsa, xatm qilgan odam ahli ayolini hammalarini jamlab, birgalashib duo qilishadigan bo'lsa, inshaalloh bu duoni ijobat bo'lish o'rinlaridandir. Chunki yaxshi amaldan forig' bo'lish duoni ijobat bo'lish o'rinlaridandir. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu: agar Qur'onni xatm qiladigan bo'lsa, farzandlarini jamlab, ahli oilasini jamlab, ular bilan birga duo qilardilar. Doimiy rivoyat qilganlar. Ibn Abbas radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan, u kishi biror kishi Qur'on o'qiyotganligini bilsalar, sen shunga qarab tur, agar Qur'onni nihoyasiga yetadigan bo'lsa, xatm qiladigan bo'lsa, menga xabar ber, derdilar. Keyin u odam xatm haqida xabar bersalar, Ibn Abbas radhiyallohu anhu o'sha xatm qilgan odamning oldiga borib, uning xatmida hozir bo'lardilar. Buni ham doimiy rivoyat qilganlar. Albatta, bu duo namozdan tashqarida bo'lsa yaxshi, ammo namoz ichida bo'lsa ham bo'laveradi. Xususan, xatm Qur'on namozda bo'lgan bo'lsa. Duoning o'rni Nas surasini o'qigandan keyin rukudan oldin bo'ladi. Xatm Qur'onning duosiga keladigan bo'lsak, xatm Qur'on uchun alohida duo yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan bu haqda biror narsa vorid bo'lgan emas. Hatto sahobalardan ham biror bir xos duo kelgan emas. Ba'zilar Shayxul Islom o'qigan duo deb o'qiydigan bir uzun duolari bor. Bu u kishidan vorid bo'lganligi sahih emas. Kishi o'z bilgancha dunyo va oxirati manfaatlarini so'rab, Alloh taolodan rahmatini, azobidan panoh berishini so'rab, umumiy purma'no duolarni qilgani va mana shu Qur'onning fazilatiga munosib duolarni qilishi yaxshidir. Ayrimlar o'zlaricha ijtihod qilishib, jamoaviy xatm qiladilar. Bu xatm majlisda bo'lsin, ya'ni bir joyga to'planib bo'lsin, yoki har kim o'z uyida o'tirib internet orqali bo'lsin. Internet zamonida odamlar Facebook'da bo'lsin, Telegram'da bo'lsin, WhatsApp'da guruhlar ochib xatm Qur'on qiladilar. Har bir kishi men falon juzni oldim, men falon porani oldim deydi. Bu bilan xatm Qur'on qilganga o'tmaydi. Kim nimani o'qigan bo'lsa, o'shini oladi xolos. Bu bilan xatm Qur'on bo'lmaydi. Shuning uchun xatm Qur'onni har kim o'zi qilishi to'g'ri bo'ladi. Ammo bunga o'xshagan ishlar ta'lim uchun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir majlisda bo'lib, siz falon surani o'qing, siz falon surani o'qing deb u o'qiyotganda qolganlar tinglab turadigan bo'lsa, bu boshqa masala bu. Bu xatm Qur'on emas, bu Qur'on ta'limi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan barchalarimizni o'zining xolis yuzi uchun xatm Qur'onlar qilishga muvaffaq qilishini so'raymiz. Alloh taolo o'z kalomini bizga kecha kunduz o'qishni, uning ma'nolarini tushunib, halollarini halol, haromlarini harom deb buyruqlariga amal, qaytariqlaridan qaytishni barchalarimizga nasib qilsin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.